for ham, ser det ud til. Og han får snakket lidt med ham, og han siger, jamen, jeg har været pilot i SAS. Okay, og de snakker videre og sådan noget. Så bliver det så hans tur, ham her. Piloten Brian, som han hedder, til at komme ind. Han når hen til Sankt Peter der, og siger, nå, goddag, hvem er du? Jamen, jeg hedder Brian. Nå, hej Brian, velkommen. Og han vender sig om, Peter der, og siger, kommer Brian, giv ham en guldkappe og en guldstav. Velkommen til herrens glæde. Så præsten, han tænker, det skal nok gå, det her. Han får ligesom mod. Og så bliver det hans tur der, så siger, så de hilser der, og så siger han, nå, men hvem er du så? Jamen, jeg hedder Jens, jeg har været præst i Vestjylland. Okay, nå Jens, jamen velkommen. Og han vender sig om og siger, giv ham en bomuldskappe og en træstav. Og så tænker han, hey, hvad sker der her? Og han begynder ligesom at brokke sig lidt, det kan præster jo godt gøre. Så siger Peter til ham, du er nødt til at forstå herop, at det er resultater, der tæller. Når du prædikede, så faldt folk i søvn, kunne vi se heroppe fra. Men når han var pilot, så bad folk for deres liv. Ja. Her, vi skal starte med at læse et skrift, to vers fra 1. Korinther kapitel 14. Fire vers faktisk, og vers 1-4. Og jeg håber, I har jeres bibler med. Ikke fordi det skal blive et længere bibelstudie i dag, men vi skal læse de her fire vers. Stræb efter at vise kærlighed og søg de åndelige gaver, især den profetiske gave. De, der taler i tunger, henvender sig til Gud og ikke til mennesker, for ingen forstår, hvad de siger. Ved ånden, for ingen forstår, hvad de siger, punktum. Ved åndens inspiration taler de om ting, der er skjult for den menneskelige forstand. Men de, der taler profetisk, giver styrke, hjælp og trøst til dem, der hører det. De, der taler i tunger, styrker sig selv, men de, der profeterer til, styrker menigheden. Her i ugen, så hørte jeg helt tilfældigt, og det var ikke en mand, og det var ikke et emne, jeg ligesom havde opsøgt. Men jeg hørte sådan en spørgsmål- og svar-session, hvor der blev stillet spørgsmål til en meget kendt præst og også klog mand, forfatter til en masse bøger og alt muligt i USA. Og et af spørgsmålene, de sådan provokerede mig lidt, og jeg ikke sådan rigtig kunne slippe det, så derfor har jeg lyst til at, ligesom at beskæftige mig med lidt med det i dag. Og jeg ved godt, at noget af det, jeg vil dele i dag, det bliver også lidt gentagelser fra menighedsmødet, hvor vi har sådan et punkt, som vi er på de fleste gange, eller som vi håber at nå de fleste gange, der hedder tro og praksis, hvor vi taler om, hvad tror vi på, og hvordan praktiserer vi så det, som vi tror på. Så til jer, der var til menighedsmødet, ja, så med det, jeg lige har sagt, så håber jeg, at jeg kan holde jer vågen, ikke? Alt andet ville jo være dårligt. Og spørgsmålet, jeg hørte, det var så, hvordan ser den bibelske anvendelse af tungetale ud? Og jeg vidste godt fyren, og jeg vidste næsten også godt, hvad han ville svare. Og det her det er ligesom, hvad han svarer. Han svarer ud fra Apostlenes Gerninger 2, og siger helt klart, at jeg ser, at den bibelske anvendelse af tungetalen kun kan være det, at du taler et sprog ved ånden, du ikke kender, men som folk omkring dig, som så jo oplagt kommer andre steder fra og taler andre sprog, forstår. Og han lægger ikke skjul på ham her i hans svar, at alt muligt andet brug af tungetalen i hans optik ikke er særlig bibelsk. Og så ærger det mig helt vildt, når jeg hører sådan noget, at ham her spørgeren ikke var ligesom skarp nok til, og hurtig nok til, og ligesom få spurgt ind til den her præster og leder, om han så, jo, når han mener sådan, så selvfølgelig anvender tungetalen vidt og bredt på den måde. Og jeg er helt sikkert, hvis han havde spurgt, ja, så havde han nok sagt, det gør jeg jo ikke. Fordi, som jeg også sagde til menighedsmødet, gaven har ligesom ændret sig, eller man kan sige, anvendelsen af gaven er blevet bredere, end den var på pinsedagen. Men jeg vil gerne begynde et skridt længere tilbage, eller flere skridt i virkeligheden, måske. Inden jeg når til, forhåbentlig i slutningen, når til pointen. Jeg vil gerne, at vi forstår, at i forhold til kristendom, så er det muligt at komme fra et sted til et andet, komme fra det her sted, og det er der måske nogen af jer, der kender, at kristendommen mest af alt opleves som en religion, som et sæt gode leveregler. Det kan da være, det er nogle gode leveregler, eller du synes måske i virkeligheden, det er nogle dårlige leveregler, men din far og mor har trukket ligesom ned over hovedet på dig, og nu skal vi leve sådan her i vores familie, fordi det er det, vi gør. Og så ender det med at blive mere eller mindre religion. Men det er faktisk muligt at komme et andet sted hen, et sted hen, hvor at religionen, den ophører med at være religion, bare en form for praksis, men at det bliver til en relation med Jesus. Og det forandrer alting. Fordi så er man måske løst fra, eller så bliver man faktisk løst fra det, som måske ens familie eller ens samtid har presset ned over hovedet på en. Og Bibelen, den vil rigtig, rigtig gerne tage os fra religion og flytte os over til en relation med Jesus. Det er faktisk det, det hele går ud på. Fordi Bibelen er ikke for religion. Bibelen, den er 100% for, at vi får en relation med Jesus. Og vi kommer væk fra religion, vi kommer væk fra lovtrældommen, vi kommer væk fra det der slaveri, og kommer ind og lever det nye liv i Jesus, den nye frihed. Og den rejse kan gå hurtigt, og den kan tage længere tid, men den har sådan set flere trin. For de fleste af os, så er det jo sådan, naturligt nok, at vi har en større eller mindre viden om Bibelen på et eller andet givet tidspunkt i vores liv. Og det er jo sådan, at hvis vi ellers er flittige bibellæsere, så i løbet af livet, så tilegner vi os jo selvfølgelig en større viden om, hvad der står i Bibelen. Men den her viden, vi har om Bibelen på det her tidspunkt, hvor at kristendommen for os er religion, ja, så lever vi måske mere eller mindre, eller måske endda meget mindre, efter det. Og faktisk ikke rigtig lyst til at leve efter det her. Og det kan jeg godt forstå. Jeg gider heller ikke religion. Jeg gider ikke leve i det. Jeg gider ikke være i det. Og man kan sige, med det her sæt leveregler, så kunne der også være nogle praktikker ud fra Bibelen. Det kunne være, at man gik i kirke til jul, eller hvis jeg sådan skal provokere lidt, jamen det kan også være, at du beder fadervor hver aften, inden at du lægger dig til at sove. Og det er jo ikke som sådan dårligt. Det er jo ikke noget dårligt udgangspunkt. Så der er ikke noget dårligt at sige om det, men hvis ikke det flytter dig, hvis ikke det fører dig videre, hvis ikke det flytter dig fra religion til relation, ja, så kan det kun blive i kategorien religion. Og det var ikke Bibelens formål. Det var ikke Guds formål med at sende Jesus til os. og så kan du vælge egentlig at leve der livet igennem med kristendommen som en religion. Og du kan vælge at være mere eller mindre træt af det. Og måske endda mere træt af det, end godt er. Og det er sådan, det kan gå for os. Men det kan også være, at din større eller mindre forståelse af Bibelen kunne lede dig til et punkt, hvor det bringer dig til en forståelse af Jesus, som du på en eller anden måde, kan man sige, eller som vi på en eller anden måde i vores religiøse liv har holdt ud i strakt arm. For det er det, vi gør, når vi er religiøse, så holder vi Jesus ud i strakt arm. Vi plejer ham lidt en gang imellem, men ellers så holder vi ham på afstand. Så tænker vi, du passer dig selv, og jeg passer mig selv, og så er det en fælles aftale. Det var slet ikke det, der var meningen, men sådan vil vi gerne have det nogle gange. Men hvis det på et tidspunkt går op for os, at det holder jo ikke, at vi får en forståelse af, at den Jesus, vi har holdt ud i strakt arm, nu skal tættere på. Så har vi taget det første skridt på rejsen i at flytte os fra religion til relation. Kristendommen er ikke en religion. Den var ikke tænkt som en religion. For nogen er den blevet en religion, men den var ikke meningen, den skulle være en religion. Aldrig. Jeg kom selv til den overbevisning tidlig i livet. En aften, hvor jeg havde siddet og lyttet til fortællinger, eller vidnesbyrd, kunne vi også kalde det, en hel aften om mennesker, der pludselig havde oplevet Jesus, der pludselig havde oplevet Helligånden, der pludselig havde oplevet nådegaver, helbredelser og udfrielser på en helt ny måde. Mennesker, som egentlig tidligere havde levet i en form for religion. Pludselig var deres verden blevet vendt op og ned. Og det gik op for mig, at det her, det skal være en del af mit liv. Jeg har lyst til at flytte mig fra religion til relation. Så jeg blev vejledt af nogen den aften og bad Jesus om at komme ind og tage bolig i mit hjerte og bo der. Og det har han gjort lige siden, fordi jeg ikke har jaget ham ud. Fordi han er så meget en gentleman, at hvis du inviterer ham ind, så bliver han der. Men beder du ham om at gå, så går han et eller andet sted igen. Han respekterer os, både på godt og ondt. Men jeg besluttede, at jeg vil have ham som leder i mit liv. Og ved du hvad? Nu er det jo ikke fordi, at jeg havde, fordi jeg var så ung, som jeg var, havde levet det vilde liv, som man kan sige. Men på en eller anden måde, så forandrede det alting. Jeg gik nemlig fra at praktisere en religion til at få en relation. Det forandrede alting. Det gjorde alting nyt. Solen, den skinnede klarere, fuglene sang højere, alt græsset var mere grønt. Alt var forandret, fordi jeg havde fået en relation, og jeg var sluppet af med min religion, fordi sådan vil jeg benævne det. Religion gør ikke noget godt for os. Religion er jo bare et forsøg på, hvor vi trækker os selv op med nakkehårene og får os til at blive nogle bedre mennesker. Det lykkes ikke ret godt for os. Og det er heller ikke, hvad Bibelen taler om. Bibelen taler om, at Helligånden skal komme og bo i vores hjerter og forandre os indefra og ud. Det andet er lige det modsatte, og det går aldrig særlig godt. Jeg vidste også noget andet. Jeg vidste også, det var vigtigt at bekende sin tro offentligt. Så jeg blev døbt hurtigt efter, og det var, kan man sige, måske ikke det store mirakel. Der er meget symbolik i dåben, og det var en dåb, som vi også praktiserer her, hvor der er masser af vand. Og det er sådan, at vi tror på, at det skal praktiseres, selvom jeg ikke er blind for, at det foregår også på andre måder. Har måske bare lidt svært ved sådan rigtigt at se det. Men da jeg kom op af vandet, og selvfølgelig var jeg blevet tør og fået noget tørt tøj på, eller sådan noget, så blev der bedt for, at Helligånden ville fylde mig eller døbe mig. Begge dele formentlig. Og det vil jeg sige, ligesom med alle andre mennesker, Helligånden havde jo været med mig hele vejen. Helligånden er med os hele vejen. Og det er den, og den arbejder hele tiden i os med et bestemt formål. At bringe os nærmere til Jesus. Den har været der hele tiden. Så hvorfor bede om mere? Det er fordi, det lærer Bibelen os, at der er yderligere mulighed. Så der var nogen, der troede på det her, og derfor bad de. Helligåndens dåb forandrede alting en gang til. Og det sker bare med få måneders mellemrum. Fordi den relation, jeg havde fået, nu blev meget mere nærværende, meget mere intim. Man kan måske beskrive det med, når man er ung og måske hvis man er dreng, får øje på en eller anden pæn pige, eller omvendt, hvis man er pige, så får man måske et venskab op at stå. Og hvis man er dreng, så kan man godt have lidt skjulte motiver og tænke, det kunne være, at det var kærestepotentiale og sådan nogle ting. Så man arbejder lidt på, at forholdet skal udbygges. Og det er lidt det samme, der sker her, at man nærmer sig hinanden, når man tager det ene skridt efter det andet hen imod Jesus. Og det er det samme, der sker, når vi bliver døbt med Helligånden. Der kommer vi et skridt nærmere det, som var Guds formål med Jesus. Og det, der sker, det er, at pludselig så blev det naturligt at have adgang til de åndelige nådegaver på samme måde som Jesus. Og der er nødt til at sige, selvfølgelig så var det ikke i samme målestok som Jesus, men det arbejder vi på. Det er der, vi har lovet, at vi kan få lov at komme hen. Jeg er ikke noget der til endnu, men jeg arbejder på det. Jesus han sagde hele tiden det, til disciplene, det er vigtigt, og de var kede af det, hver gang han sagde det. Det er vigtigt for jer, at jeg dør. Det er vigtigt for jer, at jeg går bort. Ellers så kommer han, Helligånden, ikke til jer. Og de kunne ikke forstå det. Det er klart, de kendte ikke, hvad det var. De vidste ikke, hvad det var. Men for Jesus så var det vigtigt at forberede disciplene, og dermed også os på, hvad at vi skal være åbne over for Helligånden. Vi skal være åbne over for Guds ånd. Vi skal søge efter den. Vi skal stræbe efter den. Fordi Jesus han vidste nemlig, at Helligåndens dåb ville gøre relationen med ham langt mere tæt og intim, end uden den her Helligåndens fylde, Helligåndens dåb. At det han vidste, at det ville gøre en kæmpe forandring for dem. Og han har forberedt dem igennem lang tid, og han har sagt til dem, I skal gå ud og vinde hele den her verden. Men I skal lige blive her i Jerusalem. I skal lige vente, indtil I bliver iklædt kraft fra det høje. Så de sad der efter Jesu død, korsfæstelse, opstandelse og himmelfart, og ventede i Jerusalem i 10 lange dage, inden at pinsedagen den oprinder. Inden at det miraklet sker for dem. Og man kan sige, hvis man læser Apostlenes Gerninger 2, så er der måske specielt to gaver, tungetal og profeti, som træder frem den dag. Tungetalen var på pinsedagen, at disciplene pludselig kunne tale nye sprog, de ikke havde lært, men tilhørende forstod dem, fordi de kom fra mange andre forskellige steder i verden og kunne forskellige sprog, men var i Jerusalem for at fejre pinsen. Og det er vores første bekendtskab med de her åndelige nådegaver på pinsedagen. Vi har selvfølgelig set Jesus praktisere dem, og Jesus har også et par gange udsendt sine disciple, hvor at de helbreder syge, altså opererer de her ting. Men det er ikke blevet noget iboende for dem. Jeg tænker, at det var sådan en form for midlertidig kraft, at Jesus han udstyrede dem med. Men pludselig var det anderledes. Pludselig var det noget, de havde i sig hver eneste dag. Kort tid efter Apostlenes Gerninger kapitel 2, i Apostlenes Gerninger kapitel 4, skal vi lige læse et enkelt vers. Vers 31, og der er måske, menigheden er, ved jeg, under 5 år gammel, den er måske kun 2-3 år gammel, måske mindre, vi ved det ikke, men der har menigheden været i bøn, menigheden har haft lidt udfordringer, det kan menigheder jo få, det kan kristne jo få, indimellem det kan vi alle sammen få, og det står sådan her i kapitel 4, vers 31, da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt med Helligånden. Derefter fortsatte de formodigt med at tale Guds ord til folk. De blev alle fyldt med Helligånden. Jamen hov, det har de jo lige oplevet en gang. Ja, så det her, det kan lære os, at det her, det er ikke en engangsting. Det er noget, vi lever i. Det er noget, vi oplever med mellemrum. Og der skal vi alle sammen kigge ind af. Hov, er jeg jo i virkeligheden faldet ud af rollen? Eller hvordan er det lige med mig? Har jeg kun én historie at fortælle, der er 30, 40 eller 50 år gammel? Eller har jeg masser af historier med Jesus at fortælle om, hvordan han fyldte mig med sin ånd? Ja, det kan vi jo alle sammen tænke på, hvor den lige ligger for os. Så de bliver fyldt eller døbt med Helligånden igen. Og den her gang ser det ud til at fylde dem med yderligere frimodighed. Og hvis man læser den bøn, som de lige har bedt, så ser det ud til, at de har fået godt fat i de åndelige gaver og er sultne efter mere. Det skal vi også være. Så allerede her, så har vi læst, at Helligåndens fylde ikke er en engangs ting. Ikke er noget, der bare skal foregå én gang. Vi skal leve i det. Vi skal være i det. Vi møder i Apostlenes Gerninger kapitel 10 senere gaven igen, vers 44-48. Og det er Peter, der er på besøg i Cornelius' hus. Peter, han er... Gud har brugt lidt tid på at overtale Peter til at besøge ham her. Cornelius, det er sådan, at for en jøde, så må man ikke besøge et ikke, man må ikke betræde en ikke-jødes hus hjem. Ham her, Cornelius, var ikke jøde. Så det tog Gud lidt tid at overtale Peter til at besøge ham her, Cornelius. Men Gud får ham overtalt, og Peter bliver ganske forbavset. Der står sådan her, mens Peter endnu talte, altså til dem, der var forsamlet i Cornelius' hus, faldt Helligånden på alle dem, der lyttede. De Jesus-troende jøder, der var kommet dertil sammen med Peter, var forbløffet over, at Helligåndens gave nu også var blevet givet til andre end jøderne. Det troede de nemlig ikke, at det var muligt. Men de kunne jo høre dem tale i tunger og prise Gud. Da sagde Peter, er der noget i vejen for, at de mennesker her kan blive døbt, siden de har modtaget Helligånden, akkurat som vi gjorde? Så gav han besked om, de skulle døbes til at tilhøre Jesus Messias. Derefter bad de ham om at blive hos dem i nogle dage. Peter og hans rejsefæller, de har levet i det her i nogle år, og de tænker, vi har styr på det. Vi har lært, hvordan det hænger sammen. Vi har lært, hvordan det er. Godt nok var de sådan blevet trukket lidt ud af deres vante rammer, i og med, at de skulle besøge det her hus, hvor de her ikke-jøder de boede. Men de var ganske forbløffet over at se den virkning, som Peters forkyndelse havde på forsamlingen. Den havde de bare ikke set komme, det der skete for deres øjne. For de her mennesker begynder at tale i tunger. Vi ved ikke, om Peter han har nævnt om det i sin tale overhovedet, eller det bare sker og opstår spontant. Men formentlig har Peter ikke nævnt noget om det, fordi han havde ikke en forventning om, at det skulle ske. Så han har nok talt om andre ting i sin tale. Men det her opstår i forsamlingen. Om nogle af de her tungetaler var på forståelige sprog, det ved vi ikke. Det er ikke sådan rigtigt beskrevet. Men vi ved, og hvis vi hopper tilbage til pinsedagen, og så siger vi, jamen der var tungetalen en gave, hvor at vi kunne forstå, hvad der blev sagt. Men der står faktisk, hvis vi hopper tilbage og nærlæser teksten, at der var nogen, som ikke forstod, hvad der blev sagt. Og deres konklusion, det var, at de her mennesker, de måtte da være fulde. De må have drukket sig fulde, ikke? Og nu er vi så tilbage ved, hvor vi begyndte. 1. Korinther 14, 1-4. Du kunne selvfølgelig have sagt, at vi skulle lade en finger blive hængende der. For det ser nu ud til, efter sådan, at kirken måske er 10 år gammel eller sådan noget, at gaven har ændret sig, eller har fået, og det kan jeg måske bedre lide at formulere det sådan, eller fået en bredere anvendelse. Nu er det også en gave, hvor det er bønnen, den troendes direkte henvendelse til Gud, som måske i virkeligheden her, på det her tidspunkt i kirkehistorien, er blevet gavens primære brug. Det er i hvert fald sådan, jeg synes, at jeg kan læse det, når jeg læser, hvad Paulus han skriver her til menigheden, hans vejledning til menigheden. At det er mere blevet til en bønneting. At blive fyldt med Helligånden må være vores daglige bøn, må være vores daglige ønske. Det vil sætte os fri. Det vil udruste os med gaver. Det vil fylde os med frimodighed og kraft. Og det var det, der lå Jesus på sinde helt vildt. At hans menighed var fyldt med hans ånd, den ånd, han sendte til os, da han ikke skulle være her længere. Men det er bare ikke sådan for alle, der kalder sig kristne. For nogen af os, som kalder os kristne, er i virkeligheden bare religiøse. Det er ikke blevet en ånd, det er ikke blevet en liv, og det er vigtigt, at vi kommer til det punkt, hvor vi lader det, hvor vi får en indre sult og hunger efter at lade det blive ånd og liv. Det er det, der gør forskellen. Det er det, der gør forskellen. Og det er måske i virkeligheden også det, der gør, at forskellen, når vi engang ikke skal være her længere, at vi har taget Bibelens ord til os. I må blive fyldt med Helligånden. I må stræbe efter at blive fyldt med Helligånden. Og hvis vi skal hoppe lidt tilbage, I må få opbygget den her relation til Jesus. Lad være med at gå rundt bare og være religiøse. Det spilder tid. Det spilder rigtig god tid. Livet er kort hernede på jorden. Det er brutalt og kort. Jeg ved godt, at jer, der er unge, I tænker, at livet er langt og alt muligt. Når man når en alder, som jeg har, så synes jeg lige, at jeg er gået ud af skolen. Og det var den bedste dag i mit liv, det skal jeg sige. Det var en af de allerbedste dage i mit liv, at jeg slap for det. Og jeg tror altid også, at lærerne var lettet. Jeg tror, at de har følt, at de har spildt 9 lange år på den unge mand, og de gav ham ikke mange chancer i livet. Men det føles bare ikke som rigtig ret længe siden, når nu man sådan her 45 år senere bare må konstatere, hold fast, hvor er det gået stærkt. Det vil jeg sige til jer som unge, lad nu være med at spille jeres liv, lad være med at gå uden om det her. Det er har så stor værdi, at det er bare værd at kaste alt ind på, fordi det beriger din tilværelse på en måde, som intet andet kan berige dig. Amen. Lad os bede sammen. Far, vi takker og priser dig for din Helligånd og din kraft. Tak, at vi må strække os imod dig og formodigt bede om din Helligånds kraft og nærvær, at din Helligånd må fylde os. Og jeg beder om, at din Helligånds kraft og nærvær må sænke sig ned over lokalet her, og at vi alle sammen må med vores hjerter strække os imod dig og have åbne og modtagelige hjerter. Far, jeg priser og takker dig. Og mens at vi sidder med bøjet hoved og sidder i bøn, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, er der nogen her, som tænker, jeg har et behov for at tage en beslutning om at tage det første skridt hen imod Jesus? Så synes jeg, du skal løfte en hånd for at markere over for ikke mindst Gud. Jeg ønsker faktisk at komme nærmere dig. Jeg ønsker, at der skal blive en forvandling, en forandring i mit liv. Jeg vil gerne flytte mig fra religion til at få den her relation med Jesus. Hvis du er her og har lyst til at tage den her beslutning, så synes jeg, du skal løfte en hånd nu. Ellers så vil vi afslutte vores møde med at invitere til forbøn, ligesom vi plejer. Jeg ved, at Nisha Tobias de har en sang mere. Så vil jeg bare invitere alle, der har lyst til og behov for samtale, forbøn, til at komme frem. Men ellers så der, hvor du står, sæt ord på din hunger, sæt ord på din længsel over for Gud, at du ønsker at blive fyldt med Guds ånd, eller faktisk ønsker at komme et andet sted hen. Gud, han er jo kendt som en, der svarer på bøn, og måske også på de mest, ikke forventede måder. Amen. Skal vi rejse os op?